وما الفراق الله لا يعود.
بيبلي لينات
Tere, head kuulajad! Kohtume teiega taas siin saatesarjas, mis räägib Piibli linnadest ja stuudios on Imbi Herm ja Margit Prantsus. Möödunud korral uurisime Piiblist Jeeriko linna lugu ja rääkisime peamiselt tema vanemast ajaloost ja sellest, kuidas Iisraeli lapsed Jumala juhatusel tulid üle Jordani jõe tõotatud maale ja esimene linn, mille nad siis Jumala juhatusel vallutasid, oli Jeeriko. Huvitav asi on Jeeriko kohta Piiblis öeldud ja noh, alati on ka huvitav, et miks Jumal on mingid asjad lasknud oma sõnasse kirja panna, sest sündmusi, mis on ju juhtunud, on ju väga palju rohkem. Aga kui mingi asi on Jumala sõnasse kirja siiski talletunud, siis ju on sellel väga oluline põhjus. Näiteks Joosua raamatu 6. peatüki 26. salmis on öeldud. Sel ajal vandus Joosua vande öeldes, neetud olgu issanda ees mees, kes asub üles ehitama seda Jeeriko linna. Oma esmasündinu hinnaga rajab ta selle ja oma noorima hinnaga paneb ta sellele väravad ette. Ja issand oli Joosuaga, kes sai kuulsaks kogu maal. Ei tea, see on väga huvitav, mis asi see ajendas Joosuat niimoodi nagu vannet andma, aga fakt see on. Ja hiljem, kui üritati Jeerikot üles ehitada, siis Joosua sõnad läksid täide, sest üks kirjakoht esimese kuningate raamatu 16.34 ütleb nii. Tema päevil ehitas peetellane hiiel üles Jeeriko, ta rajas selle oma esmasündinu Abirami hinnaga ja ta pani sellele väravad ette oma noorima poja Segubi hinnaga, issanda sõna kohaselt, mis ta oli öelnud Joosua Nuuni poja läbi. No on alles lugu.
Jah, on küll. Ja ega siin tõepoolest ei saagi aru, et mis see nüüd on ja kus täpselt see needus tuleb. Me teame tegelikult, et see oli see linn ja üldse Kaanani maa oli selleks ajaks küll hävitamisele määratud. Jumal oli ju öelnud, et nende noh, mingil ajal ta ütles Abrahamile ja tema lähimatele järglastele, et selle maa patte ei ole veel küllaldane, aga nüüdseks ajaks oli ja Jeeriko ta käskis täiesti hävitada, eks ole ainult need väärismetallid panna enda varanduste hulka, et see oli nagu ohvriks temale. Et kas sellepärast, et see pidi olema, et kui sa midagi kuskilt hakkad üles kasvatama jälle, mis on tegelikult hävitamisele määratud, et mina oskan seda praegu niimoodi näha, aga ega ma ei oskagi päriselt öelda, kas see oli Jumal, kes tahtis, et Joosua paneb sellele linnale selle needuse peale või see ei olnud Jumal. Sest me näeme siin ka, et kui Jumala käes olev inimene ütleb selliseid needuse sõnu, siis need tegelikult on väga suure kaaluga. Noh, me räägime ju ka, et ka kõik sõnad, mis me räägime, on küllalt suure kaaluga, aga eriti niisugused needmise sõnad, et ma ei oska öelda ega mingit seisukohta võtta, ma ainult jah, nagu seda pinda tajun, et kui see pind on, kui see on olnud nii rikutud, see nagu see Kaananima oli ja see Jeeriko ka kõiksuguste pattude ja kõlvatustega, mis seal olid, et siis see tuli kohe nagu ära põletada. Ja Joosua siis ütles sellele oma sõnad peale, aga et teda uuesti üles ehitati, aga Jeesus ajal ta oli ju täitsa toimiv linn, kuigi suureks linnaks ta kunagi ei saanud ja kas sealt kasvasid välja jälle niisugused asjad, mida sealt taheti päriselt hävitada, et kui me võibolla vaatame ka Jeeriko pikemat ajalugu, siis iseenesest on see päris huvitav ja päris huvitav on jälgida, kuidas see linn on, millena ta on edasi arenenud ja mis sealt tuleb, vaata, et kui meie tuleme Jumala juurde, siis tõesti mingisugused asjad meis peavad saama hävitatud. Ja siis kui sa võtad ja hakkad neid uuesti üles kasvatama, siis no seda meil Jumala sõna keelab tegelikult. Et ära hakka jälle seda üles rajama seda, mis on saanud Jumala sõna ja Jeesuse vere läbinud nagu tühjaks tedu ja ära kaotatud, et aga ega rohkem ei oska tõesti midagi ütelda.
Mul tuli meelde üks teine koht vanas testamendis, kui see oli see ohverdamise koht, kui Saul, kuningas Saul ootas Saamueli, kes pidi tulema ohvrit läbi viima, aga Saamuel viibis ja siis Saul püüdis ise asja lahendada. Ja siis kui Saamuel lõpuks tuleb, siis ta ütleb, et mis määgimist ma kuulen. Mis asi see on, mida ma kuulen? Ja siis Saul hakkab vabandama, et noh, rahvas võttis siit nii-öelda hukatusele määratud loomade hulgast midagi on ju. Et aga seal oli ka olukord, kus oli tarvis ära hävitada, aga seda hoopis säilitati. Samas on, me oleme näinud tõotatud maad, vallutades olid sellised kohad, kus Jumal ütles, et riisu sõjasaaki. Ja tavaliselt see nii on, et see, kes vallutab, sellele kuulub sõjasaak. Aga olid jah mõned kohad, kus Jumal eraldi ütles, et sa ei tohi siit mitte midagi võtta.
Ja see, no see ongi, et see Jeerik oli nagu esimene koht, nad tulid üle Jordani. Ja no minu jaoks on see nagu siiski mingisugune võtta. Me linn, et kui sa asud sellele tõotatud maale, jõgi on sinu ees laiali läinud, sa oled sealt läbi tulnud seaduse laekaga, kuidas seaduse laekaga, mis käis ümber seal nende müüride, eks ole Jumala seadusega ja tema sõnaga ja Jumal on öelnud, et nii tehke, et siis selle võtme linnana tõesti, noh, et nagu seal ei tohtinud midagi jätta, aga see on ka, noh, mingil määral me peame ütlema tihti, et see on Jumala suveräänne tahe, me ei saa tihti sellest aru. Aga kui sa just sellest lammaste määgimisest siin rääkisid, siis võibolla meil on sujuv üle minna ühe teise väikese, noh, see ei ole sugugi väike ja tegelikult selle järelloo juurde, mis on see Aakani lugu, et kui Jumal oli käskinud kõik hävitada, nagu me enne kord rääkisime ka, et tõesti, et Iisraeli lapsed olid sõnakuulelikud, isegi kõik vili põletati, seal kõik põletati välja arvatud need metallid, et siis ometigi leidus üks mees Aakan ja tema kohta siis me loeme sealt Joosua 7.1, aga Iisraeli lapsed talitasid hävitamisele määratuga pettise kombel, sest Aakan Serahi poja, Sabti poja, Karmi poeg Juuda suguharust võttis enesele midagi hävitamisele määratust. See pärast sütti sissanda viha põlema Iisraeli laste vastu. Ja kui me seda lugu edasi loeme, me näeme ju, et pärast Jeerikot mindi Ai juurde ka üks väikene linn ja seal Iisraeli väed said, noh, ma ei tea, kas neid vägedeks võib juba nimetada, aga rahvas.
Nad läksid väiksema hulgaga sinna
just,
isegi.
Jah, et nad läksid seda nagu hävitama ka ja nad said lüüa koledasti ja kui siis Joosua küsis, et mis siis on lahti, siis selguski või see tuli välja ka, et oli võetud lihtsalt midagi, mis Jumal oli keelanud. Noh, juba eelmiseks korraks, kui me seda saadet ette valmistasime, siis kuidagi läks see mulle väga südamesse sellepärast, et noh, Jeerikoga seoses need sõnad nagu usk ja sõna kuulelikkus tulid minu jaoks väga esile ja vaata, see oli seal üks mees, kes ei olnud sõna kuulelik ja selle tõttu said nad kaotuse osaliseks. Ja see on noh, nagu, et kui me mõtleme praeguse aja meie kogudust ütleme, et kui kogudus tahab noh, võtta maha ütleme neid müüre, mis meie ees seisavad või mingit patu või kurja selliseid kindlustusi, et kui me siis seda piirame või sellega tegeleme, siis me peame olema hästi sõnakuulelikud, mis Jumal ütleb, ainult üks mees, kujutad ette, ainult üks mees võttis ja terve selle rahva peale tuli kaotus, nad said lüüa. Noh, kui see me mõtleme ka niimoodi, et kui koguduses nüüd mõnigi või ükski on sõna kuulmatu või teeb midagi, et see ei tähenda, noh, me praegusel ajal ei saa niimoodi lüüa ja ei saa haavata ja ei saa surma, aga see nõrgestab tegelikult kogu seda Kristuse jõhu. Nii et tegelikult on see ka üks noh, niisugune tähendamissõna minu jaoks, et kohe väga tõsine.
Jaa, on ja mul tuleb meelde, rabid on ka rääkinud just sellest Jeeriko ja Aakani loo juures, et kui oluline on kogu rahva ühtsus ja sõna kuulelikkus, et kui on soovi käia Jumala imedes, astuda usu teele, siis tuleb olla Jumalale täiesti sõna kuulelik, sest muidu lihtsalt imesid ei sünni. Ja siis edasi veel üks selline teema arendus, et noh, alati leidub muidugi neid, kes arvavad, et noh, ei tea, kas see ime ikka oli ime, et äkki oli kuidagi inimlikult seletatav. Jeeriko loo puhul on ka nii arvatud, et noh, äkki oli siis maa värin, tänu millele Jeeriko tugevad linnamüürid langesid. Ja rabid ütlevad selle peale, et no igal juhul on müüride langemine ime, ükskõik, kas see toimus tänu maavärinale või millele iganes, sest kuidas Iisraeli lapsed ette teadsid just seda päeva ja hetke, millal see maavärin algab ja müürid maha niidetakse, et nad siis kohe seal hakkamas oskasid olla ja siis linna vallutada. Nii et igatahes niimoodi sai siis see esimene suurem kindlus tõotatud maal Jeeriko linn vallutatud ja peale seda hakati Iisraeli suguharudele maad jaotama ja kui piiblist vaatame, et kellele Jeeriko jäi, siis Joosua 16.1 on öeldud ja Jooseplastele tuli liisu osa, mis algab Jeeriko Jordanist, Jeeriko veest idapool ja suundub sealt kõrbe, mis üleneb Jeerikost Peeteli mäestikku. Ja siis on veel täpsem ja pikem kirjeldus seal edasi, et kus see piir kulges. Joosua 18.21 on esimese asjana märgitud, et Benjaminlaste suguharule jäi Jeeriko linn päris osaks. Linn oli maha kistud, aga selle linna alune maa sai Benjaminlastele päris osaks ja ühtlasi oli Jeeriko piirilinnaks Efraimi ja Benjamini maa-alade vahel. Nii et seda on ka huvitav teada.
Jaa, et kuidas seda maad jaotati pärast, aga mina tahtsin sinult küsida, Margit, seda, et vaatame tihti peale vanatestamenti kasutame nagu niisuguse pildina või sümbolkeelena Egiptusest välja tulek kõike see orjapõlvest, et mida sinu jaoks, kas sa saad oma elust, mitte et sa peaksid seda siin päris välja ütlema, kui sa ei taaga, et kas sinul jaoks on sul elus olnud see koht, et kus sa oled tundnud, et nüüd sa lähed üle Jordani ja lähed tõotatud maale sisse. Ja mis see on nagu usu rahva jaoks see, et me läheme tõotatud maale. Vaata, väga tihti on palju poeesiat selle kõrbe rändamise ümber. Nagu see oleks nüüd eesmärk, et kõrbes ja seal on nii ja naa ja kõik see, aga noh, manna tuleb ja Jumal varustab kõigega. Aga mis on sinu jaoks see, et nüüd ma olen läinud sisse tõotatud maale?
Jah, see on päris huvitav mõte. Ma isegi arvan, et neid on nagu mitu elujooksul olnud sellised nagu suuremad murdepunktid või sellised otsuse kohad, kus ma olen teinud mingi otsuse, mis on mind viinud edasi selges joones Jumala plaanidega edasi, et oleks võinud ka teistmoodi otsustada. Jah, mu elus on päris mitu sellist kolimist olnud ühest elukohast teise. Ma tahaks küll arvata, et need on kõik olnud Jumalast juhitud. Ma olen sündinud Viljandis ja olen elanud ka üle 10 aasta Tartus, vahepeal mõned aastad Iisraelis ja siis nüüd juba ka päris palju aastaid Tallinnas ja mulle tundub, et kõik need liikumised on nagu olnud Jumalast juhitud. Ma isegi oma vaimusilmas noore kristlasena nägin sellist pilti, kui ma oma sünnilinnast Viljandist 18-aastasena ära läksin, et lennuk tõusis õhku. Ja huvitav, et seda maanduvat lennukit ma nägin alles siis, kui ma jõudsin Tallinnasse. Nii et ma ei tea, kas see nüüd tähendab seda, et siia ma nüüd jäängi, aga igal juhul jah, need Tartu aastad ja ka Iisraeli aastad on mind väga palju vorminud ja muutnud ja mõjutanud, et need on kõik olnud omamoodi sellised tõotatud maa nagu vallutamised või kuidas öelda. Ja samas jällegi ma ütleks ka seda, et kõik need minemised, need peavad olema Jumalast juhitud meie elus sellepärast, et me ei saa minna ise Jeerikot võtma. Isegi kui ta on mitte Jeeriko, vaid selline väiksem kindlus ai või isegi veel väiksem koht mingi. Tead, me ei saa seda ise võtta. Mul lihtsalt tuleb meelde, kui palju aastat tagasi olin Tartus ja mul kuidagi tuli Tallinn nii tugevalt nagu südamesse ja mul olid muidugi omad mõtted, tahtsin edasi siia tulla õppima ja ma mangusin Jumala ees, Jumal saada mind Tallinnasse, sa näed, et ma saaks siin teha ka sinu tööd ja mul oli omast arust kõik nii hästi plaanitud, aga tead, ma ei kuulnud Jumala käest mitte mingit vastust, isegi mitte ei, vaid täielik vaikus oli. Oi, kuidas ma mangusin ja soovisin ja palvetasin, aga täielik vaikus. Ja siis ma ütlesin Jumalale palves, et hästi, ma saan aru, et see on olnud minu soov, aga see ei ole sinu plaanis ja Jumal, ma panen selle nii maha, et kui sa isegi kunagi peaksid mind Tallinnasse tahtma saata, siis see tuleb surnust üles äratatud, ma võt niimoodi panen selle maha ja ma paningi maha. Ja siis tegelikult olin veel üsna mitmeid aastaid Tartus ja siis läksin hoopiski Iisraeli. Nii et elu läks täitsa teises suunas ja kui siis nagu tuli uuesti see Tallinnasse tulek, siis mu südames oli küll rõõm ja rahu ja ma muidugi võtsin mingi aja siiski nagu läbi katsumiseks, sest ma lihtsalt tahtsin olla hästi ettevaatlik, et mul kunagi Tallinnaga juba oli selline teema enda sees, et ega nüüd mingi koljat ei ole kusagilt üles ärganud jälle. Ja siis, aga siis ma ikkagi, mul oli selline rõõm ja rahu oli südames ja ma teadsin, et nüüd on aeg tulla Tallinnasse. Nii et Jumal elustas selle taas ja ma ise olin selleks ajaks juba väga teistmoodi inimene, et mul ei olnud enam üldsegi neid mingeid ambitsioone, mis mul siis olid, noh, ma ei tea, õppimise või tegevuse osas, aga tõsi, Jumal on siin avanud nagu hoopis jällegi teistmoodi teed ja olemise. Ma olen väga rõõmus oma koguduse keskel, Valguse tee vabakogudus, väga põnev on olla osa sellest Jumala karjast nii öelda ja vaadata, mis Jumal seal teeb ja lüüa kaasa seal, kus vähegi on jaksu ja tunnetust, et võiks midagi teha, nii et jah, on küll olnud neid tõotatud maale minekuid ka niimoodi lausa geograafilises mõttes, aga neid muidugi võib olla ka vaimulikus mõttes. Ma ei tea, Imbi, võibolla sina oled enamus oma ajast elanud Rakveres, aga küllap on sinulgi olnud selliseid Jumala poolt nagu kutset, et nüüd astu välja, nüüd hakka nagu noh, tegelema või tegutsema mingis asjas. Tõotatud maa ootab meid kõiki.
Ja see ongi nagu Jumala sõna minu mõelest erakordne nagu võlu ka võib kohe öelda, et ta on nii mitmes plaanis, tähendab vaadeldav. Täpselt just see, et kuidas me läheme, kuhu me läheme pildina, kus me oleme, kas me oleme äkki veel Egiptuses, oleme kõrbes või kas me oleme jõudnud, kas me oleme läinud üle Jordani või me oleme läinud sinna tõotatud maale ja siis plagame vahepeal tagasi kõrbe, et las Jumal seda mannat meile annab, et me siin ise ei ühesõnaga, et aga ta on ka täitsa sisemises plaanis, ma olen ka nii mõelnud, et see tõotatud maa on nagu see tõotatud mina, esimene Jeeriku on kõige suurem kindlus. See on saatana pearesidents või noh, see, kes mind kinni hoiab. Aga kõik need ülejäänud väikesed kohad, kui palju minu sees on veel, mida Jumal noh, nagu peab oma jõuga ja siis vastavate vägedega vallutama kõik need silmahimu ja eluhimu ja elukõrkus tähendab.
On, ja meie oma tahtmised.
Just nimelt, et kõik see, et see on ka nagu mingit pidi nagu meie oma olemus, et kas me oleme täiesti noh, nagu see tõotatud, et noh, tõotatud maa, see tähendab seda, et kõik tõotused on meie päralt, aga kelle päralt on kõik tõotused pühakirjas?
See on juvitav, mul tuli praegu meelde, mis puutab Iisraeli suguharusid, üks väga tõsine asi, seda ilmselt tasuks ka rohkem uurida. Daani suguharule määrati see kant, mis on tänapäeva Tel Avivi piirkond, ehk siis selline hästi tihedalt asustatud Vahemere ranniku osa. No tollel ajal Tel Avivist polnud muidugi õhkugi veel, et Piiblis on küll mainitud Tel Avivi vange vanas testamendis, aga see on hoopis üks muu koht väljaspool tõotatud maad, aga see tänapäeva Tel Avivi linn on veidi no, umbes 120 aastat vana võibolla sinna kanti. Et Piiblist me teame Jaffa linna, et see on no, sisuliselt see sama kant. See oli määratud Taani suguharule. Aga kes on tähelepanelikult vaadanud neid igasuguseid maakaarte, mis on piibli taga ka olnud eestikeelsetes tõlgetes, et siis on olnud ka näha, et hoopiski seal Hermoni mäe juures, Põhja-Iisraelis on ka Taan, et huvitav, et kas siis nagu kahes kohas, et me teame, et Manasse suguharu pool oli ühel pool Jordanit, pool oli teisel pool. Aga Taani kohta me seda nagu ei loe, et huvitav, miks ta siis kahel kohal on. Ja selle kohta mäletan Iisraelis olles keegi vaimulik rääkis väga huvitava noh, nagu mõtte, et Taan jättis oma pärisosa maha. Ta ei tahtnud olla seal Vahemere ääres ja läks üles põhja. Ja noh, muidugi selle vaimuliku see noh, sõnum oli see, et kui usu rahvas jätab maha selle, mis Jumal on neile määranud või kuhu nii-öelda vahipostile on pannud, et noh, pole siis imestada, et Tel Avivi nimetatakse isegi tänapäeval Lähis-Ida gei pealinnaks. Et tema tõi sellise nagu võrdpildi lausa, et noh, kindlasti sünnib Tel Avivis ka väga palju head ja seal on palju kogudusi ja Jumala sõna kuulutatakse ja nii edasi. Aga no tõesti, kui panna Jerusalem ja Tel Aviv kõrvuti, siis noh, üks on ikkagi palvetav linn, aga teine on noh, täielik patupesa nii öelda. Et Iisraelis ka öeldakse, et Tel Aviv mängib, Jerusalem palvetab ja Haifa töötab. Inglise keeles tuleb see eriti nagu niimoodi riimis isegi natukene välja, et Tel Aviv plays, Jerusalem prays, et nii see parak on ja noh, kes teab, igal juhul on see jah kurb, et Taani suguharu jättis maha selle oma talle määratud pärisosa, aga nii nagu me siit lugesime, Jeeriko linn oli siis piiriks Benjamini ja Efraimi suguharu vahel. Efraim jäi sealt siis edasi põhja poole, Benjamini suguharu jäi lääne poole ehk Jerusalema poole ja huvitav, kui täna päeval seal mööda seda Jeeriko teed sõita ja umbes täpselt samas kohas, kus me loeme piiblist, et Jeeriko teel oli alastaja samaarlane, kes ühe oma ligimeselt siis surmast päästis. Seal kandis on just, kui mööda teed sõita, on ka selline nagu üks märk või nagu meil on teinekord Eestis ka, mitte ainult nende maakondade piirid, vaid ka, et võt, see kihelkond või nagu noh, see vana aja jaotus. Et Iisraelis on ka ja seal on selline nagu hundi märk ja siis on Benjamin kirjutatud sinna juurde, et hunt on siis nagu see Benjamini nagu see noh, märk või see sümbol, Nii et jah, kogu see Jeerikost Jerusalema poole jääv ala on siis see Benjamini piirkond ja seal on see ka tänapäeval liiklusmärkidena ilusti kirjas.
See on huvitav, jah, aga jah, et Jeeriko on natukene veel vanas testamendis ka mainitud, et just siin, kui me rääkisime nendest kõikidest tagajärgedest ja sellest, et ei oska öelda, kui palju nüüd see, et Jeeriko oli neetud Joosua poolt ja et hiielda üles ehitas niisuguste ohvrite hinnaga nüüd mõjutas seal olemist, aga mingi aja pärast me saame aru, et prohvet Eliisa ajal Jeeriko mehed tulevad tema juurde kaebama, et linna vesi on paha ja et seal on nurisünnitused või mingisugused sellised asjad toimuvad selle vee tõttu. Ja natuke lugesin tausta ühest aruandest või niisugusest artiklist, et seal oli lähikonnas tõesti ka veel, et see paik oli üldiselt, seal ei olnud ainult üks allikas, see mis Jeeriko juures, vaid seal oli rohkem. Ja ühe teise väiksema koha juures oli ka üks allikas ja siis hakkasid Jeeriko inimesed sealt vett nagu endale saama, aga need hakkasid raha võtma selle eest. Et noh, teenisid selle pealt, et raha nagu meil pudeli vesi. Ja siis Jeeriko mehed tulidki Eliisa juurde, et noh, ma mõtlesin just selle peale, et kas see nüüd kuidagi on seotud, et vesi on kibe ja vesi on või mürgina kuidagi moodi sellest, et millest on nagu üles tulnud, aga prohvet Eliisa me teame, et ütles, et tooge mulle uus kaus ja viskas soola sinna. Või kuidas see täpselt oli, kas sul on Jaa, käes see kirjakoht?
Mul on see kirjakoht siin käes, see on teise kuningate 2 ja salmid 19-22. Ja linnamehed ütlesid Eliisale, vaata nüüd, linna asupaik on hea, nagu mu isand näeb, aga vesi on paha ja maal on nurisünnitusi. Ja tema ütles, tooge mulle üks uus kaus ja pange sellesse soola ja nad tõid temale, siis ta läks välja veeallikale ja viskas sinna sisse soola ja ütles, nõnda ütleb issand, mina olen selle vee parandanud, sellest ei tule enam surma ega nurisünnitusi. Ja vesi muutus heaks Eliisa sõna kohaselt, mis ta ütles ja on seda täna päevani. Nii et Jeeriko seostub ka Eliisa allikaga.
Ja selle allika kohta ma olen pilte ka näinud, neid on ikka üleval, et see on nüüd ilusti noh, nagu pandud nagu nende sillutise või nagu selle kanali sisse või kuidas ta on tehtud ikka, et me teame, et seal käib palju ka turiste ja palverändureid ja kõiksuguseid ja inimesi vaatamas.
Enamus nendest kohtadest, millest me piiblist loeme, on tänaseks päevaks Iisraelis saanud juurde sellised sildikesed ja nagu märgistused, et võt siin see sündis. Et see on ikka nagu tohutu töö, mis on ära tehtud, et see kõik nagu kirja panna, ütleme niimoodi ka tänastele põlvkondadele, et sa saadki lugeda nendes kohtades täpselt neid piibli kohti, mis on kirjutatud, et mõtle, millised asjad on seal sündinud. Aga tegelikult isegi enne seda on veel üks seik, mida on mainitud. Tõotatud maa siis oli Iisraeli lastel päritud ja asustatud ja Taavet oli saanud Jerusalema linna, kuhu ta kuningaks saades lasi tuua seaduse laeka. Kord tuli tal saata käskjalad Jerusalemast alla Jeerikost mööda üle Jordani jõe ammonlaste maale ehk tänapäevasesse Jordaaniasse ja selle käiguga seoses on piiblis mainitud ka Jeerikot. Ja üldse, kui oli tarvis Jerusalemast või Kesk-Iisraelist minna ida poole Jordani jõge, tehti seda tavaliselt just Jeeriko kandist. Loeme teise Saamueli 10. peatüki algusest mõned salmid. Ja pärast seda sündis, et ammonlaste kuningas suri ja tema poeg Haanun sai tema asemel kuningaks. Ja Taavet ütles, ma tahan Haanunile Naahase pojale teha head, nagu tema isa minule head tegi. Ja Taavet läkitas oma sulased teda ta isa pärast trööstima. Kui Taaveti sulased tulid ammonlaste maale, siis ütlesid ammonlaste vürstid oma isandale Haanunile. Kas selle pärast, et Taavet tahab sinu isa su silmis austada, on ta läkitanud trööstijad su juurde? Kas Taavet pole oma sulaseid läkitanud su juurde hoopis selleks, et uurida linna ja kuulata maad, et seda siiski hävitada? Siis Haanun võttis kinni Taaveti sulased, ajas neil poole habet maha, lõikas neil riided istmikuni pooleks ja saatis nad ära. Ja kui sellest teatati Taavetile, siis ta läkitas käskjalad neile vastu, sest mehi oli väga häbistatud ja kuningas ütles, jääge Jeerikosse, kuni teil habe on kasvanud, siis tulge tagasi. Et selle tee peal siis Jordanist Jeruusalemmani Jeeriko ongi üks lähimaid kohti ja nagu selline võibolla kõige olulisem asustatud punkt, et sinna nad siis jäeti asumisele seniks, kuni siis häbi nii-öelda loomulikult teel kõrvaldub.
Ja et Jeeriko kohta mina ka just seda leidsin ja lugesin, et see, mis välja tuuakse, ütleme läbi ajaloo, mitte ainult selle Vanatestamendi päevil, vaid ka seal vahepealsel ja Uuetestamendi ajal ja juba peale seda on just nimelt see, et ta oli nagu kas kaubasõlm või niisugune liiklemissõlm, et ühelt poolt Lääs-Ida, et Vahemere äärde ja sinna Mesopotaamiasse, aga teiselt poolt ka Mesopotaamia ja Egiptuse vahel. Ühesõnaga ta oli siiski niisuguses, niisuguses võtmepositsioonis ja teine asja alati muidugi, mis välja tuuakse, on need allikad. Et see ümbruskond on kõrbeline, et ta on ikka nagu aas. Nii et selles mõttes jälle väga, väga ilus pilt, et allikad, et seal on vesi ja põllumajanduslik piirkond alati, et ja sealt mujale siis tõusevad need mäed juba ja seal on juba teistsugune kliima, nii et Jeeriko on huvitav paik tõepoolest.
Ja sealt jääb Jeruusalemmani umbes 25 kilomeetrit.
Piibli linnad.
Peale Eliisa aega me loeme teise kuningate raamatu 25. peatükist, et Jeruusalem langes ja paljud juudid küüditati kuningas Nebukadnetsari poolt Paabelisse vangi. Hiljem tuli suur osa rahvast tagasi ja Esra raamatu teises peatükis on mainitud ka, et Jeerikost Paabelisse küüditatud juutidest osad olid tulnud tagasi. Kogu pikka nimekirja ei hakka ette lugema, aga loeme Esra teise peatükki salmid 1 ja 34, seal on öeldud. Ja need on maapojad, kes neist asumisele viidud vangidest teele läksid, keda Nebukadnetsar Paabeli kuningas oli viinud Paabelisse asumisele ja kes pöördusid tagasi Jeruusalemma ja Juudamaale, iga üks oma linna. Jeeriko mehi 345. Nehemia raamatust loeme, kui Jeruusalemma müüre hakati taastama, lõid teiste hulgas sealgi kaasa mõned Jeeriko mehed, näiteks Nehemia 3. peatükki esimesed 2 salmi. Siis ülempreester Eliasib ja tema vennad preestrid võtsid kätte ja ehitasid lambavärava. Nad pühitsesid selle ja panid sellele väravad ette ja pühitsesid kuni 100 tornini ja kuni Hananeli tornini ja nende kõrval ehitasid Jeeriko mehed. Nende kõrval ehitas Sakkur Imri poeg, nii et Jeeriko mehed olid ka abivalmis ja andsid omapoolse panuse Jeruusalemma müüride ehitamises. Ja Lamba värav on Jeruusalemma müüride idapoolses osas, ehk siis just Jeeriko pool. Uus testament mainib Jeerikot ühel ja teisel puhul.
Ja et Jeesusega seoses me loeme Uuest testamentist nii mõndagi lugu, mis on seotud just Jeerikoga selle asupaigaga ja kui me siin oleme Vanatestamendi puhul juba nimetanud selle Jeeriko linna asupaika, siis tõesti, et minnes tulles põhja poolt ja minnes üles Jeruusalemma tuldigi tihti Jeerikost mööda või Jeerikost läbi ja samamoodi teisele poole Jordanit minnes tuldi tihti Jeerikost läbi. Aga kõigepealt ma võibolla ütleks mõned üldised asjad enne kui nende lugude juurde, et see on nüüd niisugune pärimuslik ja mina ei tea, kas see päriselt niimoodi on, aga Jeesuse ristimiskoht arvatakse olevat Jeerikoga, noh, ütleme suhteliselt kohati mõni kilomeeter idapool.
Ja seal Johannes ristis me loeme sellest, nii et ja seal oli ka see, kus püha vaim tuvi kombel alla langes, ja just Jeeriko lähistel.
Ja et samamoodi kiusatuste mägi on siis linnast kuigi võrd loodes, et ka mitte üldse kaugel, et need mõlemad asjad leiavad aset selles piirkonnas.
Jah, et Jeriko jääb just nende kahe sündmuse vahele umbes, et siis kiusatuse mägi on Jerikost Jerusalemma pool.
Jah, ja et just niisugused asjad ja no see loomulikult tõmbab inimesi sinna käima ja et selle tõttu see Jeriko ümbrus ongi olnud väga külastatav paik igasuguste palverändurite ja erakute ja eremiitide ja hiljem muidugi ka turistide ja muude taoliste ja siis muidugi arheoloogid pärast, aga et just kuna esialgu peale Jeesuse aega ja siis kristluse edenedes ja mingil ajal sattus ta Bütsantsi mõjusfäär ja õigeusu kiriku mõjusfääri, et seal on ka väga palju selliseid Bütsantsi ajast pühapaiku Jeriko ümber. Ja et olen vaadanud ka pilte, et see ümbruskond on tõeliselt maaliline, ise ei ole ju seal käinud, aga näiteks Püha Jüri klooster, mida me ka koolis olen õpilastele näidanud, et nad on nagu kalju seinas osaliselt, et seal on niisugused need jõeorud ja siis niisugused kalju seinad ja Püha Johannes ja see on just selle ristimispaiga lähedal need kloostrid, et see ümbruskond on tähelepanuväärne ja on olnud ikka inimestele sihtmärgiks ka. Aga et kui läheme nende lugude juurde, mida Jeesus siis seal teeb või mis seal juhtub, et siis kuidagi kui ma hakkasin nagu üldistavalt mõtlema, siis vaata, et vanas testamendis me rääkisime Rahabist ja nüüd tulevad meil tõenäoliselt ette nendes lugudes Bartimeus ja Sakkeus. Ja siis ma mõtlesin nende kõikide peale, et Jeriko küll selline võeti müürid maha ja neeti ja kõike seda, aga et sealt on tulnud kuidagi niisuguse erilise tahtega ja eristuvad inimesed, nii Rahab, noh, ma ei tea, mis taga oleks tehtud, kui oleks teada saadud, et ta niisugust asja tegi, et reetis. Ja Bartimeus ka, kuidas teda seal vaigistati ja ei tahetud, et ta karjub Jeesus tappi ja no Sakkeus hoopiski sellises positsioonis inimene põlastusvärne ja ronib puu otsa. Et seal kuidagi on niimoodi, et sellistes tingimustes, et inimesel vaja ikka tugevat tahet või tugevat usku.
Kas meil on sellist nälga imbi, kas me oleme valmis puu otsa ronima?
No vat ongi, et kuidas selle usuga on, kui minule öeldakse, et Jeesus läheb praegu siit, siis ma lähen siia tehnika tänava maja, see kui muidu ei saa näha, siis ronin küll sinna puu otsa, kuigi ma ei tea, kuidas mu füüsilised võimed on, aga vaata, see on just nimelt see, et kui ta praegu tuleb, aga kui Margit sina seisad seal puu all ja ütled, et tulge kõik, kes tahavad terveks saada, siis ma ei tea.
Ja mul tuleb kus juures meelde, Eestis on mõnikümend aastat tagasi ronitud puu otsa, et Jumala sõna kuulda. See toimus Tartus kassitoomel. Selline eriline Jumala mees nagu Lester Samral käis Tartus. Ma nüüd täpselt seda aastat ei mäleta. Mina olen neid jutte kuulnud, sest mina olin tollel ajal veel, ei olnud ka veel usus, aga kas äkki 80. Lõpus toimus see. Ja kassitoome Tartus on selline nagu auk, kus on nagu kõrged künkad ümber ringi ja seal on ka mõni puu ja seal oli Lester Samrali tulnud kuulama nii palju inimesi, et kas ei mahutud ära või et paremini näha, osad olid ka puu otsas. Et see tuleb nüüd kohe selle Sakkeuse jutu peale meelde küll.
Jaa, aga et seal ongi nagu nende kõikide juhtude puhul on niimoodi, et seal käib mingi, noh, tähendab mitte mingi, vaid käib usk, käib seal ees. Rahab oli juba saanud oma südamesse, et nagu nii või see rahvas juba kartis. Nad kartsid juba Iisraeli rahvas, see usk, et ne, Jumal juhib neid ja nad tulevad nagu nii. Ja täpselt sama tugev usk pidi olema sellel Bartimeusel, et ta kisendas ja Sakkeusel ka, noh, muidu inimene ironi ennast naeru vääristades pealegi teiste põlastavate pilkude all, eks ole, et see on see usk, mis ees ja see on ka, noh, Jumala käes ja kui me vaatame ka neid Jumala mehi nagu Lester Samral, ma ei teadnudki muidu, et ta on Tartus käinud, et muidugi tema ees ka juba, no on teada ju, mida ta on teinud, aga Jeesus ees käis ka ju see kõik räägiti, et mida see inimene on teinud ja tähendab, see oli seda usku üles kasvatanud ja seda lootust.
Jah, ja isegi selline väärikas mees nagu Sakkeus ei pidanud ennast liig väärikaks, et puu otsa ronida. Et olgu meil siin mõttekoht.
Piibli linnad.
Jeeriko linn oli sageli ööbimiskoht neile, kes olid teel Jeruusalemma, et tollel ajal, vanemal ajal, noh näiteks Jeesuse ajal, ei olnud ju mingid mootoriga sõidukeid ja isegi eesliga sõites see võttis oma jagu aega, et üles mäkke tõusta juuda mäestiku ja siis sinna Jeruusalemma jõuda, et tavaliselt ikka korra pidi öömajale jääma, kui tuldi näiteks Jordani, kas teiselt poolt Jordanit või siis Galileast Jeruusalemma ja siis sai seda just teha seal Jeerikos. Jeerikot on mainitud ka seoses sellega, kui Sebedeuse poegade ema käis oma poegadele Jeesuse käest paremat kohta taevariigis palumas. See leidis aset Jeeriko lähistel või Jeerikos. Samuti rääkis ta Jeerikos tähendamissõna töötegijatest Viinamäel ja kuulutas kolmandat korda jüngritel ette oma surma ja üles tõusmist. Et need on kõik Jeerikos juhtunud sündmused. Aga mis veel Sakkeust puudutab, siis ma loeksin ikkagi ühe katkendi ette Gerhard Krolli raamatust pealkirjaga Jeesuse jälgedes ja muusias Sakkeus arvatakse olevat lühend tema päris nimest Sakaariasest, ehk siis heebrea keeles Zakai. Ja Gerhard Kroll kirjutab. Jeerikos oli Jeesus külaliseks rikka ülem Tölneri Sakkeuse majas. Evangeeliumides ainulaadne juhtum. Sakkeus töötas Rooma jaoks tähtsas piirilinnas Jeerikos kõrgema finantsametnikuna. Rooma provintsid pidid keisrile maksma otseseid ja kaudseid makse. Viimased koosnesid peamiselt mitmesugustest tollimaksudest nagu tee, silla, värava, sadama, sisseveo ja väljaveomaks. Maksude kasseerimiseks olid provintsid jagatud väiksemaiks piirkondadeks. Ainuüksi Juudamaal oli 11 sellist maksustatavat piirkonda. Otseseid makse, nii nimetatud peamaksu ja varanduse maksu, kogusid kohalikud ametkonnad. Kaudsete maksude sisse nõudmise õigus anti aga enam pakkumise teel maksurentnikele. Riik tagas endale sellega kindla sissetuleku ilma mingi riskita, sest maksurentnikud pidid ettekirjutatud summa igal juhul ära maksma. Maksurentnikud omakorda aga tegid maksude kogumise ülesandeks oma alluvaile, keda nimetati tölneriteks. Sel kombel kurnati elanikkonda halastamatult, sest iga rentnik püüdis maksumaksjalt rendisumma mitmekordselt välja pressida. Sellepärast ei maksa ka imeks panna, et Jeeriko elanikud neid kurnajaid ei sallinud ja et seadusetruud juudid tölnereis patustajaid nägid. 20. Sajandi välja kaevamistel Heroodese aegses Jeerikos avastati linna läänepoolse väljapääsu juures ühe kodanikumaja varemed. Leitud luksuslike mosaiikpõrandate järgi võime veel tänapäevalgi aimu saada selle klassi heaolust ja pillavast eluviisist. Luuka kirjelduses toodud üksikasjad annavad situatsiooni realistlikult edasi. Ühtlasi on tunda, kui rõhutatult evangelist sellest sündmusest räägib.
See on hästi huvitav. See on hästi huvitav taust ja selles mõttes on noh, et ma mõtleks, et ma loeks isegi nüüd selle Sakkeuse loo ette, et sellele taustale nagu ta joonistub hästi ja me saame ka neist asjaoludest aru seal. Ja see on kirjas meil Luuka evangeelium 19. peatükis Sakkeuse lugu. Ja kui Jeesus jõudis Jeerikosse, läks ta sealt läbi. Ja vaata, seal oli mees Sakkeus nimi, see oli tölnerite ülem ja ta oli rikas. Sakkeus püüdis näha saada, milline neist on Jeesus, aga see ei õnnestunud rahva hulga pärast, sest ta oli lühikest kasvu. Siis ta jooksis ettepoole ja ronis mooruspuu otsa, et teda näha, sest Jeesus pidi sealt kaudu minema. Ja kui Jeesus sinna paika jõudis, vaatas ta üles ja ütles temale, Sakkeus, tule kiiresti maha, sest täna pean ma jääma sinu kotta. Ja Sakkeus tuli kiiresti maha ja võttis Jeesuse rõõmuga vastu. Ja seda nähes nurisesid kõik. Tema on patuse mehe juurde öömajale läinud. Sakkeus ütles aga issand ette astudes, vaata, issand poole oma varandusest annan ma vaestele ja kui ma olen kelleltki midagi välja pressinud, siis ma annan 4-kordselt tagasi. Aga Jeesus ütles talle, täna on sellele kojale tulnud pääste, sest ka tema on Abrahami poeg, sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma kadunud. Aamen. See on üks, tegelikult üks imeline lugu. Ja et kui me seda praegu loeme selle vana testamendi ja selle Jeeriko vallutamise taustale, siis ma täiesti toon paralleelis ja praegu müürid varisevad siin. Jeesus ei tee siin midagi ümber puuda, 7 korda ei käi seda kõike, tal ei ole vaja teha, aga ta teeb seda, mida Jumal on andnud temale teha. Ta seisatab puual ja läheb selle mehe juurde koju ja kõik need müürid varisevad korra pealt, jala pealt, nagu on öeldud. Ja siis on muidugi seal see seltskond, kes ei saa midagi aru, mis toimub, et mis see tähendab patune mees. Aga iseenesest, et ma ütlen, et see on täiesti puhas töö. Kõik langeb maha, mis siia maani seda kallist sakkeust kinni hoidis või selle rikkuse küljes või mille tahes või oma alaväärsuse küljes või kõik korra pealt maha, kõik lagedaks.
Jah, sakkeus otsustas oma südame lahti teha. Ei oska öelda, kas see süda oli enne lahti või ajendas teda alguses ainult uudishimu, aga näed, teinekord võib uudishimust kasu ka olla.
Ja et kui Jeesus ütleb, et täna ma pean jääma sinu juurde, see on kõik, ikka see on äärmiselt tähenduslik lugu ja et nagu piibel üldse on. Aga see, et lihtsalt seisab seal, ta ei teadnud juda nimegi enne või mina ei tea, võibolla teadis, see ei ole üldse tähtis, ütleb, et ma jään täna sinu kotta. Vot see on minu mõelest see hetk, kus inimene saabki aru, et kas ma nüüd tulin uudishimust või ma pean midagi reageerima sellele. Ja kas ta, ma lasen ta sisse või mitte?
Just, et Jeesus nii-öelda kutsus ennast sakkeusele külla. Sakkeus oleks võinud öelda, et ma ei tea, millest sa räägid. Mina siin, ma ei tea, vaatan linde, et mis minuga räägid või ei tule sa kuhugi. Aga ei, ta tegi südame lahti ja kui süda läheb lahti, siis lähevad rahakotti rauad ka lahti. Aga paar sõna ka nende puude kohta. Sakkeuse loos mainiti mooruspuud. Seda on ka nimetatud moorusviigipuuks, metsviigipuuks ja sükomoriks. Arvatavasti on see puu Iisraeli jõudnud Egiptusest. Selline arvamus pärineb kirjakohast psalm 78-47, kus on mainitud nuhtlusi, mis Jumal Egiptuse peale lubas tulla ja seal salmis on öeldud, et ta lõi rahega maha nende viinapuud ja jää sajuga nende metsviigipuud. Siin mainitud metsviigipuu ongi arvatavalt mooruspuu ja seda on peetud seedri järel teiseks parimaks puuks tisleri töödeks. Mooruspuu on laia võraga ja võib kasvata kuni 16 meetri kõrguseks, nii et Sakkeus valis Jeesuse nägemiseks väga loogiliselt mitte mingi pisikese kadaka, vaid ikkagi üsna kõrge puu, kust kindlasti oli ka hea vaade üle suure rahva hulga. Ja Gerhard Kroll on öelnud, et erinevalt rahva tavast, mis peegeldub ka Septuagintas, teeb Luukas teadlikult vahet mooruspuu ja metsviigipuu vahel. See nimetus väljendab kahesugust sarnasust, lehtede sarnasust mooruspuuga ja viljade sarnasust viigipuuga. Igihaljas puu, mille tüve ümbermõõt võib sageli ulatuda 3 meetrini, kasvab umbes 15 meetri kõrguseks, Metsviigipuud istutati põhiliselt seetõttu, et seda sai kasutada ehituspuiduna. Selle mahlakad ja hapud väikeste viigimarjade sarnased viljad on tavaliselt ussitanud. Ainult siis, kui iga vilja vahetult enne küpsemist kriimustada, küpsevad need ussitamata. See puu kasvas hästi Sefela lagendikul Jerusalemast läänes ja Jeeriko lähistel Jordani nõos. Ja mul on endal ka mooruspuuga otsene kokkupuude olemas. Kui ma Jerusalemmas elasin, siis meie aias kasvas ka mooruspuu. Ja kui ma kirjutasin raamatu Minu Iisrael, siis seal on lausa üks peatükk mooruspuu marjadest. Kuidas me neid korjasime ja kuidas me neist hoidiseid ei teinud.
Aga igatahes on see kuidagi nii hea, et et ühelt poolt on need piibli vapustavad lood ja kõik need suured jumala tõed ja nad kõik on paigutatud sellisesse keskkonda, mis on tõeliselt noh, nagu meie maailmas olemas, realistlik puud, tööd kõik, kes on tölner, mis majades nad elavad, et see kõik, et see on ja jumal tuleb siia, siis seda tegutseb selles. See on nii hea.
Piibli linnad.
Aga nüüd siis see teine mees, kelle kohta sai ka öeldud, et tal oli julge või võibolla tal oli ka meeleheitlik usk juba, et see oli siis Bartimeus ja sellest on meil Markuse 10. Peatükis kirjas alates salmist 46. Ja nad tulid Jeerikosse. Ja kui Jeesus ja ta jüngrid koos üsna suure rahvahulgaga Jeerikost välja läksid, istus tee ääres pime kerjus Bartimeus, Timeuse poeg. Ja kui see kuulis, et Jeesus naatsaretlane on seal, hakkas ta karjuma. Jeesus, Taaveti poeg, halasta minu peale. Ja paljud sõitlesid teda, et ta vaikiks. Temaga karjus veelgi enam. Taaveti poeg, halasta minu peale. Ja Jeesus ütles seisatades, kutsuge ta siia. Ja nad kutsusid pimedat. Ole julge, tõuse üles, tema kutsub sind. Pime viskas kuue seljast, hüppas püsti ja tuli Jeesuse juurde. Ja Jeesus päris temalt, mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Aga pime ütles talle, rabbuuni, et ma jälle näeksin. Ja Jeesus ütles talle, mine, sinu usk on su päästnud. Ja kohe nägi ta jälle ning läks Jeesusega teele kaasa. Aamen. See on ka noh, nii täidetud lugu. Siin on vaata, et iga seda lõiku või iga siin tegelaskuju või kes siin on, et vaata lihtsalt, et kuidas sünnib. Jälle noh, niisugune murranguline lugu täitsa.
Kus juures Matteuse 20. Peatüki lõpus on räägitud, et Jeesus Jeerikost välja minnes tervendas kaks pimedat meest ja see on üsna sarnane sellele loole, mida sina lugesid, et ongi teine kord arvatud, et tegelikult see on üks ja sama, lihtsalt ühes loos on kirjeldatud ühte nendest meestest nimepidi ja teises on lihtsalt kaks pimedat meest.
Jaa, see võib vabalt olla ja vaata, et kui on Matteus kirjutanud ja Markus kirjutanud, eks ole, Markus ei olnud otseselt Jeesuse saatjate hulgas, tema sai tõenäoliselt Peetruselt palju teada, eks ole, et siis võis vabalt olla, et Peetrus jutustas seda ja võibolla üks oli ühes kohas, teine nägi teises kohas, need teised võisid ka kaks olla kuskil veel eraldi, aga igatahes need lood kõnelevad väga palju ja see Bartimeuse lugu ka just see, et ja kuidas need inimesed seal, et alguses ütlevad ole vait ja siis pärast ütlevad ole julge ja inimesed ongi reeglina, et me oleme ju ebakindlad inimeste, nagu meil ei ole kindlat veendumist, me olemegi ju ebakindlad, ei tea, nüüd ole nüüd vait ja nüüd hakka jälle sinna minema ja kõike seda.
Aga me tahame ennast tähtsaks ka teha?
Tahame ennast tähtsaks teha veel ja tahame ka, et meil midagi loeb, et meie teame, kuidas asjalood on ja kuidas peab keegi olema. Et see on, aga see Bartimeus on oma selle suure valuga ja teadmisega, et kas nüüd või mitte ei jalgi. Ja just see, et eks need kuuldused või see kõik, mida Jeesus on juba teinud, eks ta sai aru ja siin võibolla ka, et Jumala tegu on juba enne inimese juures, et ta südames on juba selline vajadus ja et Jeesus ka, et see on ka no see küsimus, mida on ikka toodud esile, et mis sa tahad, et ma sulle teen. No,
ja sai, mis tahtis.
Ja just nimelt. Ja see, et ta tahtis tõeliselt saada nägijaks ja et noh, et ei teinudki Jeesus muud midagi, kui ütles, et see on juba valmis.
Nii tore on see, et pärast neid hirmsaid vallutusi on Uues Testamendis ikkagi Jeerikost räägitud palju head või ütleme, mitu sellist head ja nagu uue elu saamise tunnistust on Jeeriko linnast meieni toodud, et see on väga meeldiv. Siiski räägime sellest linnast veel ka järgmises saates, sellepärast, et Jeeriko on olnud väga oluline ka Jeesuse ajast tuntud Heroodese elule. Nimelt asus seal tema noh, ei saa öelda suvila, pigem nagu talvila, ehk et nagu talve maja ja võibolla ka mõni sõna siis Jerikost tänapäeval. Ja siis juba läheme edasi järgmiste piiblilinnade juurde. Nii et aitäh sulle, Imbi, väga meeldiv on olnud taas rääkida, vahetada mõtteid, lugeda Jumala sõna ja kui vaadata niimoodi ühe linna lõikes, siis joonistub väga huvitav ajaloo pilt meie silme ette. Stuudios olid täna Imbi Herm ja Margit Prantsus. Soovime teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni järgmisel korral.
Umele furagalla ila jõude.
Piibli linnad. Songs that set me free. You give me songs. You give me songs. You give me songs of faith.